Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu işitirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Erdebil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar. Salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan bugünkü ikinci efirimizden bütün səmimiyyətle siz dostları salamlayır, hər birinizə can sağlığı diləyik. Hoş gördük siz dostları, necəsiz əziz dinləyicilər, inşallah ki hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə olmaqla bəxtəvər yaşayasız, gözəl günləri yaşayıb, hər zaman ailə cəmində gözəllikləri dadasız, səmimiyyətlə sizinləyik və sevinirik ki bugünlərdə ikinci efirimizdə təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən. İkinci efirimiz üçün nəzərdə tutulan verilişlərlə tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli əməkdaşlarım xəbər edək sesindən stüdyoya gəlib xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı təqdim olacaqdır. Gözəl bir tamaşa ilə saat 15-də sizinlə olacaq. Bu verilişdən sonra 15:30-da gizlin xəzinə səslənəcək və saat 16-da keçid olacaq Nur səhifəsinə. Nur səhifəsindən sonra ikinci efirimiz saat 16:20-yə qədər sona çatacaqdır. Aran Radyosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin. Fikirlərinizi eşitməyə hazırıq, əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 00989-10-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-1000. Sosial şəbəkələrdə səhifələrimiz YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radyo Azad ilə tanılır. İnternet portalımızın unvanında parçası.ir/azəridir. Məhəbbətli dinləyicilər, hörmətli dostlarımız, Aran Radyosu sizinlə olacaq gözəl bir gündə. Bəli, bugün bazar günüdür, 2025-ci miladi il, iyul ayının 13-cü hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il tirayının 22-si ki təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il məhərrəm ayının 17-ci gün ilə stüdyodan mən Muhammed Azər sizinlə olacağım. Efrotanın isə səs rejissorumuz Qurban Mirzapur və bu efra ayrılan verilişləri təqdim edəcəyik.
hasretinde kalan bir gülem. Sensiz saralıp solan bir gülem, yaz hasretinde kalan bir gülem.
Hörmətə layiq dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah ki, hər zaman belə bəxtəvər yaşayasız, canınız sağlam olsun, şərəflə, dürüstlüklə hər zaman hörmət edib, hörmət qazanasız. Səmimi qəlbdən sizə can sağlığı diləyib və dəvət edəcək ki, bizimlə qalıb, xəbərləri dinləyəsiz, hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasından stüdyoya gəlib, sonuncu xəbər bülütünü təqdim edəcəklər.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə Həzrət Məhəmməd və Al Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində bu saata həsr olan son xəbər bülletinin mən Mihən Kəriminin təqdimatında dinləyirsiniz. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam Respublikası Prezidenti Silahlı qüvvələrin gücü, xalqın birliyi bizi işğalçı rejim qarşısında qalib etdi. İranın Amerikaya qarşı inamı ən aşağı səviyyədədir və Suriya rəsmilərinin Bakıda siyonist rejim rəsmiləri ilə görüşü bildirilir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İranın Neft Nazirliyinin işçiləri ilə görüşüb. Görüş zamanı Prezident Pezeşiyan deyib, siyonist rejimin qürurunu əzən silahlı qüvvələrimizin raketləri və qabiliyyəti kənarında xalqımızın birliyi olmasaydı qələbə əldə etmək mümkünsüz olacaqdır. Diplomatiya və dialoglar vasitəsilə müharibənin təkrarlanmasının qarşısını almağa çalışırıq deyən Prezident əlavə edib, müharibə heç bir tərəfin xeyrinə deyil və Milli Birlik Hökumətinin strategiyası əsasında daxili və dostcasına birlik, qonşu və dünyanın bütün ölkələri ilə dostluq ilə sülh və sabitliyi irəllətmək istiqamətində çalışırıq. Biz heç zaman quldurluq etməmişik və etmirik, lakin heç zaman da quldurluq və zorakılığa təslim olmarıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, İrana qarşı əməliyyat heç bir hüquqi, məntiqi və ya siyasi meyyarlara sığmır və qəbul ediləsi də deyil. Və BMT nizamnaməsi əsasında praktiki təcavüzkarlığın bariz nümunəsidir siyonist İsrail rejiminin İrana qarşı hücumları. Bu hücumlar müzakirə əsnasında baş verdi və hər kəs bunu müşahidə etdi ki, İran effektli və aparıcı bir ölkə kimi diyaloq aparırdı. Qarşı tərəf isə diplomatiya məntiqini tapdaladı. ABŞ diplomatiyanın məlum və fundamental prinsiplərini zəiflətdi. Biz artıq onlara inanmırıq, çünki onlar müzakirə əsnasında bizə hücum etdilər, İsmail Bəqai vurğulayıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Eko İdarəsinin sədri Azərbaycan Respublikasının təşəbbüsü ilə təşkil olan Xankəndi Yekun Bəyanatı Sammiti ilə bağlı minnətdarlığını çatdıraraq ev sahibinin əvvəlki təklifinə görə zirvə iclasının yekun bəyanatı olmalı idi və Komuniks kimi iclas sədri vasitəsilə mətin yayılmalı idi. Həmçinin iclas iştirakçılarının çıxışlarında siyonist rejimin İran İslam Respublikasına qarşı qanunsuz hücumlarının pislənilməsi gözlənilirdi. Eyni halda Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrlə əlaqəli müəyyən mövzular Komuniks mətnində dərc oldu ki, EKO-ya üzv ölkələrin fikirlərini əks etdirmirdi. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin EKO İdarəsinin sədri Azər Rəsa daha sonra əlavə edib, ölkəmizin Azərbaycan Respublikasına, EKO katibliyinə və digər üzv ölkələrə mülahizələri tələb kimi əks etdirilib. İsrail mənbələri Suriya və İsrail rəsmiləri arasında Bakıda bilavasitə görüşün keçirildiyi və həmin görüşlərin ən azı birində Suriyanın keçid dövlətinin başçısı Əhməd Əlşər Cövlanının iştirak etdiyi barədə məlumatlar verilir. Təsnim Xəbər Portalının Beynəlxalq Bürosunun yaydığı məlumata əsasən bütün bunlara baxmayaraq siyonist İsrail rejimi Suriyanın hava hüdudlarını tez-tez pozur və Suriyanı bombalayır. Amma yenə də Suriyanın keçid dövlətinin başçısı Əhməd Əlşər vasitəsiz və vasitəli şəkildə ölkəsinə təcavüz edən rejim ilə əlaqələri qurmaq niyyətindədir. Elə bu sahədə Əhməd Əlşər ötən gün Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakıya səfər edib. Faktla bağlı İsrailin 12-ci televiziya kanalı diplomatik mənbələrə istinadla bildirib ki, ötən gün Əhməd Əlşərin Bakıya səfəri ilə eyni zamanda İsrail və Suriya rəsmiləri arasında görüş baş tutub. Fransanın müstəmləkəçiliyində olan yeni Kalidoniya müstəqil dövlət olur. Bu qərar adanın rəsmiləri ilə Yelsey sarayında Fransa prezidenti ilə keçirilən görüşdə qəbul edilib. Bu barədə Fransa prezidenti Emmanuel Macron X hesabında məlumat yayıb. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Fransa və Yeni Kaledoniya bugün xaricdəki ərazilərin Fransa olaraq qalacağı, lakin yeni bir dövlət elan ediləcəyi barədə tarix razılaşma elan edib. Fransa 24 xəbər verir ki, 10 günlük danışıqlardan sonra tərəflər Yeni Kaledoniya dövlətinin yaradılması barədə razılığa gəliblər. Razılaşmaya əsasən ötən il zorakılıqlarla səhnə olanı xaricdəki müstəmləkə ərazilər simvolik olaraq Fransa kimi qalacaq, lakin yeni dövlət elan ediləcək. Razılaşma Fransa konstitusiyasında təsbit ediləcək. État de Nouvelle Calédonie, yəni Yeni Kaledoniya dövləti təsis edir və Fransa vətəndaşlığı ilə yanaşı Kaledoniya vətəndaşlığı da yaradılır. Fransa prezidenti Emmanuel Macron da özünün X hesabında Yeni Kaledoniya dövlətinin yaradılması barədə razılığa gəldiyini bildirib. 10 gündən çox davam edən müzakirələrdən sonra Yeni Kaledoniyanın seçilmiş rəsmiləri və hökumət nümayəndələri tarixi razılığa gəliblər. Macronun sözlərinə görə bu günü Yelsey sarayında danışıqların iştirakçıları ilə görüş keçiriləcək. Respublika daxilində Yeni Kaledoniya dövləti, dövlət naziri, xarici ərazilər üzrə nazir Manuel Wallis və axşam saat 6-da Yelsey sarayında qarşılayacağım danışıqların iştirakçılarına təşəkkür edirəm. İndi ortaq gələcək qurmaq üçün hörmət, sabitlik və xoş niyyətini birləşdirməsinin vaxtı çatıb. Təxminən 270 min insanı yaşadığı və Parisdən təxminən 17 min kilometr məsafədə yerləşən Yeni Kaledoniya Fransanın ayrılmaz hissəsi olaraq qalan bir neçə xarici ərazilərdən biridir. 1800-cü illərdən bəri Parisdən idarə olunan, lakin bir çox yerli Kanak hələ də Fransanın öz adaları üzərindəki nəzarətindən narazıdır və daha çox muxtariyyat və ya tam müstəqillik istəyirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan bir çox müstəmləkə ərazilərin, o cümlədən Fransa Kaledoniyalarının haqları uğrunda mübarizəsinə geniş beynəlxalq dəstək verir. Mərkəzi qərargahı Bakıda yerləşən dekolonizasiya və insan hüquqları sahələrində beynəlxalq tərəfdaşların inkişafını dəstəkləyən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı Bakı Təşəbbüs Qrupu yaradılıb və müstəmləkə ərazilərlə bağlı Azərbaycanda mütəmadi konfranslar keçirilir.
Aran Radiosunun son xəbər bülleteni isə hava temperaturudur ki, diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 34, Müqəddəs Məşəd 33, Ərdəbil 27, Biləsuvar 38, Astara 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 38, Gəncə 35, Lənkəran 32, Naxçıvan 38, Şuşada 27 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2025 iyulun 13-ü, Hicri qəməri 1447, Məhərrəm ayının 17-si, Günəş ili 1404, Tir ayının 22-sidir. Bugün axşam azanı Bakıda saat 20-27 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata və son xəbər bülletenini də diqqətinizə çatdırdıq. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi izmanı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli dostlarımız, dəyərli şüdənlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosundan günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq. Stüdyoda Şaban Cahan didədir. Asiyanın qərbində müsəlman dövlətlərin yerləşdiyi coğrafiyada və ərazilərdə, ümumiyyətlə hər bir yerdə yaranmış bütün münaqişə və qarşı durmalarda Amerika başda olmaqla qərb ölkələri rol oynayırlar. Onların regionda proksi qüvvəsi sayılan Siyonist İsrail rejiminin yarandığı ilk gündən bəri region qan içindədir. Müsəlman dövlətlər sırasında güclənmək istəyən ölkələrə qarşı təxribatlar dayanmadan davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları İran kimi müstəqil bir ölkəyə qarşı çirkin siyasətlərini davam etdirir. Onların bu siyasəti yeni plan deyil. ABŞ İslam İnqilabından əvvəl də İranda müstəqil siyasi qruplar, siyasi cəryanlar və dövlət xadimlərinə qarşı çevrilişlər hazırlayırdı. Başnazir Məhəmməd Müsəddiq dövləti İranda devrildi və bu, ABŞ vasitəsilə həyata keçdi və İranlılar heç zaman bunu unutmurlar. İnqilabdan sonra da İraqın Bəs rejimini İrana qarşı müharibəyə cəlb etdilər. Uğursuz qaldıqda yenə də müxtəlif siyasətlərlə, çirkin əməlləri ilə İranla düşmənçiliklərini davam etdirdilər. Siyonist İsrail rejiminin İrana qarşı 13 günlük müharibəsi də Amerikanın icazəsi ilə başlandı. Amerikanın birbaşa müdaxiləsi ilə davam etdi və indi də Siyonist İsrail rejiminin mövqeyini onlar müdafiə edirlər. Amma bu çirkin işdə də ABŞ və onun proksi qüvvəsi sayılan İsrail rejimi uğursuz qaldı. Onlar özlərini haqlı göstərmək istəyirlər, amma bütün dünya Amerika və Siyonist İsrail rejiminin çirkin siyasətlərlə tanışdırlar. İran öz haqlı mövqeyini qoruyur, sülh məqsədli nüvə enerjisindən bəhrələnmək istəyir. Eyni zamanda yaranmış problemləri danışıqlar yolu ilə həll etməyə hazırlığını bildirir. İran prezidenti və Xarici İşlər Nazirinin son açıqlamaları Amerika və Siyonist İsrail rejimini pis bir vəziyyətə salmışdır. Verişimiz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz. Günün siyasi icmalını dinləyirsiniz. Qeyd olunduğu kimi İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan və Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının açıqlamaları bütün qərb dünyasında yayıldı. Xüsusilən Məsud Pezeşkiyanın Amerikalı jurnalist Karlsonla müsahabəsi qərb dairələrini, Siyonist İsrail rejimini narahat etdi. İran nə demişdi İran Prezidenti? İran Prezidenti deyir ki, biz problemlərimizi danışıqlar yolu ilə həll etməyə hazırıq. və bu bizim əvvəldən tutduğumuz mövqeydir. Bu onları narahat etmişdi, hətta Sinus İsrail rejiminin nümayəndələri də belə açıqlama vermişdilər. Amma əslində İran haqlı mövqeyini ortaya qoymuşdu və bu onları qəzəbləndirmişdir. İranlı politolog Qəhrəman Nurani bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Bildiyiniz kimi çoxdandır İran İslam Respublikasına qarşı hibrid müharibə cərəyan edir. Düşmənlər hər bir imkandan istifadə edərək İranı qanuni hüquqlarından məhrum etmək istəyirlər. Sanksiyalardan tutmuş hərbi müharibəyə qədər və eyni zamanda informasiya müharibəsi də cərəyan edir. Elə son günlər, yəni iyunun 13-dən başlanan 12 günlük müharibə bunun əyani sübutudur. Belə ki, bu yolla çalışdılar ki, İranı ağır zərbələrə məruz qoysunlar. Lakin bumerang olaraq bu zərbələr onların özlərinə qayıtdı və İsrail rejimi çox ağır xəsarətlərə məruz qaldı. Və nəticədə əlbəttə ki, Amerikanı vasitə saldı və həmçin Amerikada Qətər əmri vasitəsilə atəşkəs üçün müraciət elədi. Belə bir şəraitdə düşmənlər həm də qara PR kampaniyasından istifadə edirlər ki, özlərini haqlı göstərsinlər və İran xalqını öz hüquqlarından məhrum etsinlər. Və bunun qarşısında təbii ki, İranda sakit durmamışdır. Prezident Məsud Pezeşkan elə bugünlərdə Amerikalı jurnalist Carlson'a müsahibə verdi və onun bu müsahibəsi orada bəyan olunan həqiqətlər qərb ictimaiyyətinə də xeyli təsir etmişdir, geniş rezonans doğurmuşdur və təsadüfi deyil ki, İsrailin BMT-dəki səfiri Carlson'a etiraz edib və İranı yalan danışmaqda ittiham edib. Əlbəttə ki, indi artıq bütün dünya İsrailin kim olduğunu və İranın da kim olduğunu yaxşı bilir. Xüsusilə də ki, irqçi və qəsbkar rejim, bilirsiniz ki, Qəzzədə 60 minə yaxın insanın qanına bahis olmuşdur və hələ də soyqırmını davam etdirir. Belə bir kontekstdə təbii ki, İranın mövqeyi bütün dünya üçün cəzbedici görünəcəkdir. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı The Financial Times qəzetinə məqalə yazıb və ölkəsinin rəsmi mövqeyini şərh etmişdir. Həmin məqalədə qeyd olunur ki, İsrail müharibə ilə diplomatiyanı məhv elədi və bununla belə İranlılar hər bir ləyaqətli xalqa layiq olan izzəti və şücaəti özlərindən nümayiş elətdirdilər və təcavüz qarşısında möhkəm dayandılar. Nəticə etibarilə İsrail rejimi Amerikanı və Donald Trump'ı daha doğrusu vasitə saldı və atəşkəs tələb etdi. Atəşkəs xahişi ilə daha doğrusu müraciət elədi və cənab Əraqçı qeyd edir ki, sülhə çatmağın yolu bəllidir. Amerikalı qərar qəbul edənlər bu dərkə çatmalıdırlar ki, yeganə münasib yol dialoqdur, özdə hörmət əsasında, qarşılıqlı hörmət əsasında. Çünki İran xalqı, İran dövləti onların hər hansı zorakılığını və ya ümumiyyətlə yuxarıdan aşağı baxmasını qəbul etməyəcək və sadəcə olaraq bərabər hüquqlu əsasda dialoq təşkil oluna bilər. Əlbəttə buna Prezident Pezeşkan da toxunmuşdu. Sonda, məqalənin sonunda qeyd olunur ki, indi Amerikalılar seçim qarşısındadırlar. Top Amerikanın meydanındadır. Birləşmiş Ştatlar ya diplomatiya yolunu seçməlidir, ya da ki, bundan sonra da başqasına aid olan, yəni daha doğrusu Siyonist İsrail rejiminə aid olan bir müharibədə özünü giriftar etməli və daha ağır xərclərə, daha ağır problemlərə məruz qalmalıdır.
Bəli, təşəkkür edirik. İranlı politolog Qəhrəman Nurani danışırdı. İran hər zaman danışıqlar yolu ilə məsələni həll etməyə çalışmışdır. Elə danışıqlar zamanı da hücumlara məruz qaldı. Bu, böyük bir xəyanət idi. Diplomatiyaya zərbə idi Sinus İsrail rejimi tərəfindən. Bu hücumlardan sonra Amerika yenə də müzakirədən danışır. Amma İranda onlara yəni inanmırlar və onların bu çağırışını bir mənalı qarşılamırlar. İran bütün ssenarilərə hazırdır. 12 günlük müharibədə İranın sinuslərə ağır zərbə indirməsi yavaş-yavaş üzə çıxır. Yəni bu ağır itişlər, İsrailin ağır itişləri, zərbələrə məruz qalması, senzuraya məruz qalsa da bu yavaş-yavaş həm İsrailin özündə, həm də Amerikada müəyyən qüvvələr tərəfindən üzə çıxarlar, jurnalistlər və müstəqil ekspertlər danışırlar və əslində etiraf eləyirlər, İran necə onlara ağır zərbə endirdi. Yenə də bununla bağlı hörmətli politolog qəhrəman Nuranın açıqlamasını dinləyəcəyik.
Məlum olduğu kimi, müharibə günlərində İsrail rejiminin təhlükəsizlik orqanları və ümumiyyətlə aidiyyəti qurumları ağır senzuralar tətbiq elədilər ki, həm İsrail cəmiyyəti, həm də dünya ictimaiyyəti bu rejimin üzləşdiyi fəlakətli vəziyyətdən xəbərdar olmasın. Ona görə ki, İranın uzaq mənzilli ballistik raketləri, eləcə də atış nöqtəsi raketləri doğrudan da bu rejimə ciddi ziyan vurdu. O cümlədən də onun hərbi bazaları və strateji mərkəzləri hədəf alındı. Həmin strateji mərkəzlərdən biri Vaizmən müəssisəsi idi ki, indi deyilənlərə görə onun bərpası hardasa 1 milyard dollara yaxın vəsait tələb edir və bu mərkəzin dağılması əlbəttə ki, rejim üçün böyük faciədir. Ona görə ki, orada hətta rejimin hərbi nüvə fəaliyyətləri də orada araşdırılırdı və ümumiyyətlə orada çox ciddi fəaliyyətlər göstərilirdi. İsrail televiziyasının 10-cu kanalı bununla əlaqədar bildirir ki, dağılan ofislərdən biri də Benyamin Netanyahu'nun Tel-Əviv'dəki Kerya məhəlləsindəki ofisidir. Belə ki, Hərb Nazirliyində yerləşən bu ofisdə İran raketlərinin hədəfi olub və nəticədə ciddi xəsarətlərə məruz qalmışdır və hal-hazırda orada bərpa işlərinə start verilib. Ona görə ki, bu rejim üçün hər halda heysiyyat məsələsidir başnazirin ofisinin dağılması. Digər tərəfdən, İsrail televiziyasının 13-cü kanalının müxbiri Ravio Drucker X sosial şəbəkəsindəki mikroblogunda yazıb ki, İsrail polisi hədəf alınan məntəqələrdən çəkiliş aparmağıma mani oldular və hətta məni təhdid etdilər. Tayin ki, Daily Telegraph-dan biz məlumat aldıq ki, azı 5 hərbi baza hədəf alınıb. Bu isə o deməkdir ki, ümumiyyətlə, rejim öz xəsarətlərini nə qədər gizlətməyə çalışsa da, hər halda ən azı xarici jurnalistlərin bundan xəbəri olub və Daily Telegraph-da nəşr olunan məqalə təbii ki, sürpriz olmuşdur bu rejim üçün və hal-hazırda İsrailli jurnalistlər də həmin məlumata istinad edirlər. Drucker'in fikrincə, senzura milli təhlükəsizlik bəhanəsi ilə tətbiq olundu ki, yalan yerə qələbə eyforiyası yaratsınlar və İsraillərin xəsarətdən xəbəri olmasın. Bu həm də onu deməyə əsas verir ki, ümumiyyətlə, bu rejim adətən, yəni İsrail rejimi adətən özünü qalib rejim kimi qələmə verməyə çalışır yaxın şərq xalqları arasında, ərəb və müsəlman xalqları arasında. Lakin indi İrandan aldığı yara o qədər dərindir ki, artıq demək olar ki, bundan sonra özünü məğlub tərəf kimi təqdim etməlidir, nəinki qalib tərəf. Təbii ki, qalib tərəf İran İslam Respublikasıdır ki, iki nüvə gücünün qarşısında güclü müqavimət göstərdi və nəhayət rejimi diz çökdürdü. İsrail rejiminin 12 günlük müharibədə ciddi məğlubiyyətlə üzləşməsi hal-hazırda istər beyin mərkəzləri olsun, istərsə də ayrı-ayrı medialarda və televiziya kanallarında jurnalistlər vasitəsilə təhlil olunur, qəzetlər, geniş məqalələr dərc eləyirlər və bunu həmçinin dünya üçün ciddi bir sürpriz hesab edirlər. Ona görə ki, İsrail rejimi özünü dünyanın 4-cü ordusu adlandırırdı və həmçinin müharibənin 1-ci günündə bir sıra İranlı generallar və nüvə alimlərini qətlə yetirməklə, şəhid etməklə belə təəssürat yaratmışdı ki, müharibəni tez bir zamanda qələbə ilə başa çatdırmalıyam, ancaq belə olmadı. 12 gün uzandı və ondan sonra da uzana bilərdi və uzansaydı hadisələr bu rejimin məhvi ilə nəticələnə bilərdi, yəni İsrail rejimi dağılardı. Tayin ki, hər halda Amerika ona köməklik göstərdi və atəşkəs bərqərar olundu, daha doğrusu müharibə dayandırıldı. İndi bununla bağlı Amerikalı zabit və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının kütləvi qırğın silahları üzrə keçmiş baş müfəttişi Scott Ritter öz tweet hesabında yazıb ki, İsraillilər həm hərbi cəhətdən məğlubdular, həm də öz etibar və prestijlərini itirmişlər. Bu, İsrail üçün ağır və dəhşətli faciədir. Daha doğrusu, İsrail 12 günlük müharibədə hərbi üstünlüyünü önə çəkmək istədi, lakin bunu bacarmadı və Amerika Birləşmiş Ştatlarını köməyə çağırdı. Scott Ritter'in fikrincə, İsrailin senzura rejiminə keçməsi bu həqiqəti örtbastır edə bilməz ki, İranlılardan ağır zərb almışdır.
Bəli, təşəkkür edirik əziz dostlarımız. 12 günlük müharibə həqiqətən Amerikaya və onun proksi qüvvəsi sayılan cinayətkar sinif İsrail rejiminə ağır bir dərs idi. Onlar görünür ki, bu itkiləri gizlətməyə çalışsalar da İranın hansı bir gücə malik olduğunu artıq anlayıblar. İran onların bütün hesablamalarını məhv etdi. Çünki onlar 3-4 gün içərisində İrana ağır zərbi indirəcəklərini düşünür. İranda hətta hakimiyyət dəyişikliyinə nail olacaqlarını hesablamışdılar. Amma İran onların bütün hesablamalarını pozdu. Xalq hakimiyyətin arxasında dayandı, silahlı qüvvələrə dəstək verdi və İran bütün dünyada necə də böyük bir raket gücünə malik olduğunu göstərdi. Sinus İsrail rejiminin şimalından cənubuna qədər, şərqindən qərbinə qədər bu rejimin dərinliklərində yerləşən bütün məxfi hərbi obyektləri darmadağın etdi. Onlar bunu gizlətsələr də bu üzə çıxdı və Sinus İsrail rejiminin 13-cü televiziya kanalının apardısı da dedi, Benjamin Netanyahu'nun qurduğu qələbə hekayəsi qısa bir zaman ərzində dağıldı. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, istəkli dostlar, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə, sağ olun, salamat qalın.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dağ, dağ. Salam olsun şövkətlizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri Instagram ünvanı Aran Radiosu, Telegram kanalı İran Radiosu, saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Məhəbbətli dinləyicilər, əziz dostlar, çox sağ olun ki, Aran Radiosunu eşitməkdəsiniz. İkinci efirdən sizinlə efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracağıq. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını... Əziz dostlar, bugün axşam azanı Bakıda saat 20:27 dəqiqədə olacaq, Sumqayıt və Səlyanda isə axşam azanı səslənəcək saat 20:28 dəqiqədə, Şirvan və Biləsuvar 20:29, Lənkəran, Cəlilabad, Şamaxı, İmişli 20-32, Beyləqan 20-34, Yevlağ 20-38, Mingəçevir 20-39, Şəki 20-40, Naxçıvan 20-41, Gəncə isə 20-42. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şərvaqlarını iltimas edvamız olacaq.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Dolurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Psixoloq. Yazan Nida Nobəxt. Tərcüməçi Asqar Təqayi. Rollarda Həccətullah Babayi.
Biz gələcəyin tarixin bir yeni noğun tibbi tarixində Qeydiyyata alaq. Cəhalət səbəbi ilə intihar.
Şahid Müctəhidzadə.
Həkim, özünüzü çox əziyyətə salmayınız. Səbəb o qədər də önəmli deyil ki.
Pərisə Sədayi Əsər.
O sizin xəstəniz deyil? O ki, alan burdan getdi.
Səs mühəndisi İsa Cəfəriyrad. Prodüser və rejissor Əskər Təqayi.
De gelsin.
Buyurun ağa, buyurun.
Sağ olun.
Buyurun.
Gələ bilərəm mi?
Bəli, buyurun.
Salam.
Salam. Əyləşin.
Əyləşim?
Bəli, əyləşin səndəldə.
Yox, olar sizin masanızın üstündə əyləşəm.
Harada?
Sizin mizinizin üstündə.
Zərafat edirsiniz.
Yox.
Halınız yaxşıdır.
Halım yaxşı olsaydı, indi burdan ağayırdım həkim. Hə?
İyi olmaz mı qırmızı üstulda əyləşəsiniz?
Bu ki qırmızı deyil. Qəhvəydi.
Haman.
Yox, olmaz.
Bəs rahat olsanız, elə ayaq üstündə qalın.
Yox, rahat deyiləm.
Deyirsən, katibəyə deyim, sizə yataq dəsti gətirsin.
Əsla. Üstüm vurmayın, yox, olmaz.
Bəyindin olsun.
Bilmirəm, Doğrudan indi nə olsun, həkim, hə? Elə bu nə olsunu bilmək üçün gəlmişəm də.
Hər halda mən psixoloqam. Mən sizin harda oturmağınıza fikirləşə bilmərəm, ağa.
Həkim, mən də bilirəm siz psixoloqsunuz. Qıçım sına ya ayağımın sümükləri oynasa ortoped həkiminə müraciət edərəm də.
Bəs problem budur. Siz əyləşə bilmirsiniz, yaxşı?
Mən yalnız stulda və yerdə əyləşə bilirəm. Siz qoysaz masanın üstündə rahat olaram. Əlbəttə istirablı olanda ya bir yerdə çıxış edəndə bu problem daha artıq özünü göstərir, həkim.
İndi çıxış edəcəksiniz?
Yox, yox. Amma istirablıyam. Siz gəlin bu yana, mən masanın üstündə əyləşim, həkim.
Olmaz. Mən yalnız bu masanın arxasından xəstələrimi dərman edə bilərəm. Təəssüflər olsun.
Pəs, eləliklə masanızı mənə verməyirsiniz?
Yox, vermirəm. Lakin istəyirəm, istirabınızı dərman edəm.
Siz həkimsiniz, özü də psixoloq. Mən ilə yaxşı davranmırsınız, həkim.
Mənim zəndimə sizin probleminiz çox da ciddi deyil.
Mən bu dərman tərzindən nifrət edirəm, həkim.
Nə tərzi?
Xəstədə sağlamlıq təsəvvürü yaratmaq.
Hə, pəs sizə bir başqa təklif. Baxın, o küncüdə bir masa var.
Hə, var.
Biraz çəkin qabağa, üstündə eyləşin.
Yox, deyəsən... Evlə də pis deyilsən.
Yəyləşin. Yəyləşin.
Bəli, əyləşdim.
Rahatsa?
Bəli.
Başlayaq?
Bəli.
Siz dediniz, travli olanda yerdə ya ustulda əyləşə bilmirsiniz. Mənə deyim, masayla ustulun fərqi nədir?
Həkim. Mən sizə vizit pulu vermişəm, masa ilə ustulun fərqindən danışaq.
Mən sizə sübut etmək istəyirəm ki, masa haman dəstəsiz ustuldu. Pəssiz ustulda da əyləşə bilərsiniz.
Həkim, həkim, bu mövzudan daha vazgeçin. Məndən bir saata o bahalıqda vizit pul alıbsınız. Əslən sizə nə var ki, mən harda əyləşə bilirəm, hə?
Pəs problem bu deyildi.
Mənim böyük problemim var, həkim. Mənim problemim yaşayışdır. Həyat, həkim, həyat.
Anladım. Deyəsən, iş böyüdü. Həyat. Həyat, yaşayış.
Həkim, mən yaşayışdan xilas olmaq istəyirəm.
Alay. Yəni... İntihar etmə qəstiniz var.
Bəli.
Depressiniz?
Yox.
Əlacsız xəstəliyə tuş gəlibsiniz?
Yox, başqa sual?
Həyat yoldaşınız sizi tərk edib?
Yox.
Ailə üzviniz qəflətən bir olayda ölüblər?
Biraz da fikirləşin, intihar səbəbləri az deyil, həkim.
Dayan biraz, o kitaba müraciət edin. Yaxşı. Hə, bildim. Narkotik maddələrdən istifadə edirsiniz. Narkomansınız.
Mən siqaret də çəkmərəm.
Pəs, beləliklə ağırsızlıq və cəhalət.
Yəni nə mənə?
Yəni intihar. Ağırsızlıq səbəbi.
Belə bir səbəb var?
Yoxdur. Lakin biz qeyd edə bilərik.
Həkim, özünüzü çox əziyyətə salmayınız. Səbəb o qədər də önəmli deyil ki.
Ağa, mən sizin intihar etmək istəyinizin səbəbin bilsəm, söz verirəm, sizi dərman edə bilirəm.
Həkim, siz mənim qarşımı almaq istəyirsiniz?
Və gəl istəmirsiniz intiharınızın qarşısını alam.
Aydındır ki, yox. Gəlmişəm intihar etməyimə, mənə yardımcı olasız, həkim.
Çox əcəb, çox əcəb.
Həkim,
Mən 10 dönədən artıq intihar etmişəm. Yəni 10 dönədən artıq istəmişəm özümü öldürəm, amma bir şəxs ya bir şey bilmirəm ki, istəmir mən öləm. Əcibdir həkim, çox əcib. Mən əminəm bir şəxs mənim ölümümün qarşısını alır.
Deyən, yəni nə? Siz özünüzü öldürmək istəyirsiniz, amma bir nəfər qoymur.
Bəli.
Yani məndən istəyirsiniz, sizi öldürəm?
Yox, həcim, elə deyil. İstirəm, ölümümün qarşısını alanı tapasınız.
Siz fikirlənirsiniz, mən hansı peşənin sahibiyəm?
Aşpazbaşı?
Yox, mən nə aşpazam, nə də cinayət polisi.
Mən də istəmirəm sən cinayət polisi olasan.
Bəs lütfən gedin bir cinayət polisinə müraciət edin.
Müraciət etdim, amma...
Amma nə mənə?
Amma dedilər, bura müraciət edəm.
Zənn ediblər, siz dəlisiniz.
Yox, həkim, yox. Bu mövzuda məncə metafizik bir varlıqdan söz gedir.
Bəs elə zənn edirsən, metafizik bir varlıq sizin ölməyinizin qarşısını alır.
Bilmirəm, mənə belə deyiblər.
Kimlər?
Həmən polislər.
Bax, ağayım.
Baxıram.
Ağayım, ağayım, dedin adın nədir?
Demədim, adımı sizə deyə bilmərəm.
Niyə?
Mən məşhur bir insanam, qorxuram adımı desəm...
Yəni, sambalı və səviyyəlisiniz. Bax, ağa.
Baxıram.
Mən istəsəm sizə yardım edəm, gərə ilkidə intiharızın səbəbin biləm.
Deyə bilmərəm, yəni özüm də heç bilmirəm.
Axı, intihar səbəbsiz olmaz ki.
Olar, həkim, olar, mən sınamışam. İntihar səbəbi yoxumdur. İstəyirsiniz, adımı deyim amma, hə?
Ümumiyyətlə, mən samballı adamları tanımıram.
Doğrudan?
Ağa! Mən sizə yardım edə bilmərəm. Masadan düşün, lütfən vazgeçin.
Yox, həkim. Qulaq asın, bir an imkan verin mənə. Ha, mən rəisimlə dalaşdım, sonra işdən azad oldum, borclu düşdüm, bank evimi müsadirə etdi, sonra həyat yoldaşım məni tərk etdi, atam isə bu darmadağın həyata görə irsən məni məhrum etdi bütün var dövlətin xeyriyyə mərkəzinə bağışladı.
Kişi, ata babalar demişsən, sən elə bostan olub sanki. Dedin, atan var dövlətin xeyriyyə mərkəzinə bağışladı.
Elədir.
Doğrudan?
Nə fərq eləyir? İntihar səbəbi axtardınız, tapdınız.
Dedin, neçə dönə intiharı əl vurubsan?
Sayım, 19 ya 20 dönə.
Və heç birində də müvəffəqiyyətə nail olmayıbsan.
Həkim, müvəffəq olsaydım indi buradaydım.
Ha, olar, düzdür. Müvəffəq olsaydın indi çürümüşdür. Simihlərin sürümü almışdır.
Elə olardı.
Mən sənin darmanı qəbul edirəm.
yaxşı oldu. Amma həkim, mən ki xəstə deyiləm.
Xəstə deyiləm demək? Xəstəliyin ilk əlamətidir.
Siz xəstəsiniz, həkim?
Yox, aydındır ki, xəstə deyiləm.
Bu özü əlamət deyilmi?
Ağa, 5 dəqiqə düz. Həslə danışma, 5 dəqiqə fikirləyim, sonra dərmanı başlayar.
Yaxşı, dərmanı deyil...
Sus!
Sustum.
Heç olmasa bir dəqiqə mənə vaxt ver. nəyə fikirləşməyin.
Yaxşı.
Beyninizi hər bir fikirdən boşaldın.
Hə, boşaltdım.
Yavaş yavaş gözləri bağla.
Bağladım.
Mənim saylarımla hasta hasta yat.
Yatım.
Bir, iki, bizimki. Üç, dört, kapımı ört. Beş, altı, taş altı. Yedi, yaxşı. İndi mənə deyin hansı bir his sizi intihara doğru aparır. Hansı bir his? Ağa, ağa. Hey ağa. Mənə deyin fikrinizə nə keçir? Nə düşünür? Və bu yatıb ki? Ağa. Hey ağa. Ağa. Hey ağa. Ağa, samballı. Bab, durun, yatırsınız ki.
Nə olub? Nə olub? Nə olub?
Baba, siz yattınız ki.
Bəli. Özünüz demədiniz ki, yat.
Heç, demədim ki, belə yat. Xorultu səsin hər yeri bürüdü. Tamam, çıxır buğu kimi səslənirsiniz.
Axı, baxın, həkim, burnum əyridir.
Siz gərək süni şəkli də yatırdınız.
Həkim, halın yaxşıdır.
Bu, əlbəttə.
Hər nəyin sünüsü olur, amma yuxunun sünüsünü eşitməmişdim.
Valla neşit. Həli, süni yuxu. Yəni, hipnotizm.
Hipnotizm?
Həli, hipnotizm.
Həkim, bunlara ehtiyac yoxdur ki. Mən istəyəndə dərhal yatıram.
Hop, yaxşı, başla.
Tezdən yatır.
Asas məsələdən danış. İntihardan.
Mən, bilirsiniz, həkim, mən həməşə öz-özümə deyərdim ki, gərək mən özəl tərz ilə öləm.
Niyə?
Niyə? Çünki mən özümü səviyyəli insan bilirəm ki, gərək ölümüm də özəl ola. Buna görə getdim şəhərin ən uca binasından özümü attım yerə.
Axı, necə olar? Bəni, axı, siz axı indi buradasınız. Necə, ölmədi?
Həkim, bir zaman istəsən yataq dəstəyin, döşəyin dəyişəsən və çox yumuşaq döşəy aldın, o döşəyi evə aparanda göyə bax, şayət bir yazıq özün min arzı ilə damdan atır yerə.
Bəs döşəyin üstə düşdünüz.
Həyatda gördüyüm ən yumuşaq mavi döşəy. Mən yazıq o döşəyin pulunu da ödəmək məcburiyyətində oldum. Sonra isə getdim başqa bir uca binanın damına çıxdım.
Özünü oradan attın yerə?
Orada getdim damın qıraq hissəsində dayandım. Oradan yerə baxdım ki, hər nəyi yoxlayam döşəy zad olmaya. Sonra bir, iki, üç dedim ki, atılam. Amma
nə mənə?
Amma iki polis arxadan məni tutub əllərimi qandalladılar.
Niyə? İntihar cürmidir?
Yox, amma demə o gün məşhur bir şəxsiyyət o binanın yaxınlığında çıxış edəcəymiş. Polislər elə zənn etdilər ki, mən terrorçılıq məqsədi ilə dama çıxmışam.
Nə dedin polislərə?
Dedim, mən istəyirəm, özümü öldürəm. Dedilər, sən zəhmət çəkmə. Biz bu təklifi yerinə yetirərik.
Həcəb zarafatçı polislər.
Zarafatçı, iki ay qaldım həbsdə. Nə deyirsən, həkim? Sonra heç bir soyuq və odlu silahım olmadığı üçün məni sərbəst bıraxdılar.
Sonra getdin başqa binanın damına.
Yox, bildim, ölüm mələyi binaların damında olmur. Getdim bu dönə yola. Qəza baş verdi, bir nəfər öldü. Nə yaxşıdır, həkim.
Nə mənə? Nə mənə yaxşıdır?
Qəzetlərə başlıq olmaz.
Oldun?
Dayan hələ. Saatda 140 kilometr sürətlə yol qırağındakı dəmir maneələrə sarı sürdüm, amma...
Amma nə mənə?
Amma təyərin yeli getdi. Sürət alındı. Məcbur oldum, maşını zəhmətlə aparam magistral yolunun qırağına. Başqa təhər yoxum idi yelicədən təhəri dəyişəm. Bir saat piyada getdim, nəhayətdə bir taksiya mindim getdim evə. Evdə belə qərar aldım ki, özümü atam sürətlə gələn maşınların birinin altına.
Bu çox acı ölüm.
Hə, də neyləmə, çarə yoxdur, həkim, çarə yox idi. Əyləşdim avtobanın səthində. Böyük bir maşın sürət gəlirdi. Öz-özümə dedim, bu maşın məni belə ayaqlayacaq ki, xalça gülü kimi yerə yaxılacaqam. Amma mənə yarım metr qalanda dayandı.
Hı?
Dörd nəfər heykəlli kişi maşından düşdülər, məni tutdular, o qədər vurdular, o qədər vurdular ki, xəstəxanaya yollandım. Xəstəxananın da xərci məni 5 qatına rahat etdi həkim. İndi də buna fikirləşirəm ki, onlar o sürətdə necə o maşını dayandıra bildilər? Hə?
Xəstəxanadan çıxandan sonra nə elədin?
Hə, amma xəstəxanadan çıxandan sonra bu qərara gəldim ki, tablet ilə özümü xilas edəm. 20 dənə yuxu tableti yedim. Həyat yoldaşım gecələr o tabletlərdən birini yeyirdi.
Axı dedin, həyat yoldaşın səni tərk edib.
Həkim, siz intihar səbəblərini arayırdınız, mən də bir söz dedim.
Ha.